Говорить радіо «Свобода».
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Вітаю всіх, хто нас слухає. Єврокомісія оцінила досягнення та промахи сусідської політики.
We are not competing with Russia at all. It's very important to also see that the Eastern Partnership indeed is just an enhanced offer of this neighborhood policy.
Чи блокує Німеччина енергетичні проекти Європейського Союзу?
Also gerade wenn Sie die Nabucco Pipeline ansprechen, muss ich sagen, dass die deutsche Regierungspolitik ausgesprochen eine nationale Politik ist.
Газпром розпочав чергову газову атаку проти Польщі.
Газпром почав психологічний наступ на Польщу, який може призвести до повного контролю Росії над існуючою в Польщі газотранспортною системою.
Про це у Європейській свободі за кілька хвилин, а зараз найновіші події у світі у подачі Зиновія Фріса.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Керівники урядів України та Росії Юлія Тимошенко і Володимир Путін зустрінуться 29 квітня у Москві. Про це повідомив посол Росії в Україні Віктор Чорномердін. За його словами, зустріч відбудеться в рамках українсько-російського міжурядового комітету з економічної співпраці. Тим часом в Росії різко посилилися антиукраїнські настрої. За підсумками минулого року Україна посіла серед держав ворогів Росії третє місце. Такими є дані соціологічного дослідження, оприлюднені сьогодні в Києві на круглому столі «Росія і Україна. Влада і суспільство в період економічної кризи». На думку як київських, так і московських експертів, вирішальне значення у формуванні подібного образу ворога зіграли російські мас-медіа. У Пакистані обстріляли загони урядових військ і поліції, які увійшли в бунер на північному заході країни, повідомляють про одного загиблого поліцейського під час обстрілу. Вчора державний секретар Сполучених Штатів Гіларі Клінтон заявила, що розвиток подій у Пакистані є смертельною загрозою глобальної безпеки. Колишній керівник ЮКОСа Михайло Ходорковський сьогодні на засіданні Хамовницького суду Москви заявив, Від двом прокурорам, за даними кореспондента Радіо Свобода, Ходорковський відзначив особисте зацікавлення Дмитра Сокіна та Валерія Лахтіна в завершенні справи. Таким чином, екс-голова ЮКОСа підтримав клопотання захисту, яке було відхилене судом минулого місяця. Прокурори сьогодні представляли докази в кримінальній справі щодо колишніх керівників ЮКОСа Михайла Ходорковського і Платона Лебедєва. Раніше Ходорковський і Лебедєв заявляли, що вони не визнають своєї провини за жодним із пунктів звинувачення. Їм інкримінують розкрадання та відмивання грошей. Туреччина і Вірменія досягли рамкової угоди про нормалізацію зв'язків, повідомило Міністерство закордонних справ Туреччини. В його заяві мовиться про значний прогрес на переговорах і про те, що сторони визначили так звану дорожню карту, план заходів з примирення. Високопоставлений представник Державного департаменту Сполучених Штатів Меттью Брайза, який побував у Вірменії з візитом, зазначив. Я відчуваю, сказав він, що лідери Туреччини справді готові до відкриття цілковито нової позитивної фази у взаєминах із Вірменією. Туреччина і Вірменія не мають дипломатичних взаємин, кордон між ними закритий. Головні розбіжності – Вірменія вимагає від Туреччини визнати геноцидом масову загибель вірменів в Османській імперії. Туреччина ж вимагає від Вірменії вирішити з Азербайджаном суперечку навколо Нагірного Карабаху. У Багдаді заарештували лідера радикальної організації «Ісламська держава» іракського крила Аль-Каїди, повідомляє місцева поліція. Абу Омар Аль-Багдаді декілька років входив до списку особливо небезпечних злочинців Іраку. Прем'єр-міністр Італії Сільвіо Берлусконі хоче перенести саміт групи восьми, який має відбутися в липні, з Сардинії до постраждалого від землетрусу міста Аквіла. Такий крок ще мають схвалити інші учасники саміту. Міністр закордонних справ Білорусі Сергій Мартинов сьогодні за деякими повідомленнями підтвердив, що президент країни Олександр Лукашенко братиме участь у саміті Європейського Союзу. Розслідуванню операції Ізраїлю в смузі Гази, яке проводять ізраїльські військові, бракує надійності, заявляє організація Human Rights Watch і закликає провести незалежне міжнародне розслідування цих подій. У заяві правозахисників йдеться, що розслідування має визначити, чи були порушення воєнних законів під час операції.
Дякую, Зиновію. Це був випуск міжнародних подій. Ви слухаєте Європейську свободу. Вступ України до Світової організації торгівлі, чималий прогрес у переговорах про асоціацію з Євросоюзом та початок процесу вступу до Європейської енергетичної спільноти. Такі основні ознаки наближення України до ЄС за минулий рік відзначила сьогодні комісар Євросоюзу з зовнішніх стосунків та європейської політики сусідства Беніта Фереро-Вальднер. Проте відсутність єдності між українськими лідерами істотно загальмували перебіг реформ у бік демократії. Доповідь єврокомісара про результати минулорічної співпраці Євросоюзу зі східними та південними сусідами слухав наш кореспондент у Брюсселі Віталій Єреміця.
Єврокомісія, цей виконавчий орган європейської спільноти, сьогодні підвела підсумки виконання плану співробітництва із 12 країнами-сусідами. Оприлюднена сьогодні доповідь щодо прогресу України у виконанні плану дій у рамках європейської політики сусідства свідчить, що численні сфери економіко-політичного життя України викликають занепокоєння Брюсселя. Серед головних недоліків названо рівень корупції та послаблення боротьби з нею. Наступними проблемними питаннями залишаються випадки дискримінації представників національних меншин, зневажливе поводження та тортури у в'язницях, відсутність чіткої міграційної політики та зростання бідності у державі. Хоча економічні негаразди та політична нестабільність уповільнили поступ України до європейських демократичних стандартів, минулий рік все ж приніс і деякі здобутки. Вступ до Світової організації торгівлі, вклад представників України до європейської спільної зовнішньої та безпекової політики, початок переговорів про вступ до європейської енергетичної спільноти – ось тільки частина цих досягнень. Як зазначила сьогодні Беніта Фереро-Вальднер, єврокомісар з питань зовнішніх стосунків та європейської політики сусідства, ще одним великим та успішним кроком у європейсько-українській співпраці стала робота над угодою про асоціацію. Переговори про цю угоду між Києвом та Брюсселем проходили дуже добре протягом минулого року, зазначає єврокомісар. Суттєвий прогрес нині продовжується, і завершення цього переговорного процесу можливе вже наприкінці цього року.
Я поки що не можу сказати, коли переговори закінчаться. Проте швидкість, з якою ми працюємо, досить велика. Якщо цей процес не уповільниться з якихось політичних причин, то надію, що до кінця цього року все буде завершено.
Каже Беніта Фереро-Вальднер. Як з позиції Єврокомісії бачиться Східна Європа, зокрема Україна, з огляду на те, що Європа деякою мірою змагається з Росією за сфери впливу у цьому регіоні, цікавилися журналісти. Україна, Молдова, Грузія, Вірменія та інші східні партнери, пояснила представниця Єврокомісії, це спільні сусіди Євросоюзу та Росії, тому саме з огляду на велику зацікавленість цих країн-сусідів, Євросоюз запропонував їм допомогу у здійсненні політичних та демократичних реформ. Ми хотіли б їх бачити такими ж процвітаючими, убезпеченими та стабільними, яким є Євросоюз, каже Беніта Фереро-Вальднер.
So we are not competing with Russia at all. And I think it's very important to also see.
Тому ми зовсім не змагаємося з Росією. Гадаю, що і східне партнерство теж слід бачити як поглиблену пропозицію нашої політики сусідства. Ми завжди наголошували саме на багатогранності цієї ініціативи у співробітництві у сфері енергетики, демократії, міжлюдських контактів, економічної інтеграції та регуляторних реформах.
Заявила єврокомісар. Пані Фереро-Вальднер додала, що у контексті східного партнерства Росію теж можна було б запрошувати до співпраці, щоправда, як третю країну. Для Радіо Свобода Віталій Єреміця, Брюссель.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Протягом останніх кількох місяців Євросоюз виступає зі спільними заявами з енергетичних питань. Всі учасники організації погоджуються, що треба дбати про диверсифікацію джерел енергопостачання. Але коли доходить справа до конкретних проєктів, то починаються проблеми. Дехто навіть стверджує, що Німеччина більше дбає про себе, ніж про спільні інтереси Європейського Союзу. Далі Мар'яна Драч.
Хто ставить палиці в колеса проєкту «Набуко», який має постачати щороку 30 мільярдів кубометрів газу з Каспійського регіону і Близького Сходу до серця Європи? Наразі цей амбітний проєкт зник зі списку пріоритетів ЄС, а ті, хто його просувають, вказують пальцем на Німеччину. Євросоюз вирішив зосередитися на проєкті «Набуко» наприкінці січня. після українсько-російської газової кризи. Але це тривало недовго. Коли у березні Євросоюз вирішив виділити 5 мільярдів євро на енергетику, то Німеччина домоглася передумови, що ці гроші можуть піти лише на ті проекти, які почнуться до кінця 2010 року. Таким чином, Набуко, який мав стартувати рік пізніше, знову опинився на задвірках європейської політики. Фрідман Мюллер, який працює в Німецькому інституті міжнародних відносин та безпеки, пояснює, чому офіційний Берлін скептично ставиться до Набуко.
Політика німецького уряду є значною мірою національною політикою, яка навіть не враховує інтереси всіх німецьких енергетичних компаній. Наприклад, фірма РВЕ виявила дуже сильний інтерес до Набукко, але німецький уряд пристав на позицію двох великих німецьких імпортерів газу – компанії ЕОН Рургаз і БАСФ Вінтерсгаль.
БАСФ Вінтерсгаль angeschlossen hat.
16 квітня фірма РВЕ підписала меморандум порозуміння з Туркменистаном, який мав би бути одним із постачальників газу для Набуко. Це не дивно, адже ця німецька компанія є одним із акціонерів цього газогону. Натомість Рургаз і БАСФ займаються іншим проектом – Північним потоком, який має доправити близько 50 мільярдів кубометрів газу з Росії до Німеччини по дну Балтійського моря. Звідти одна гілка газогону піде до Чехії і Словаччини, а друга – аж до Великої Британії. Північний потік може забезпечити європейців значною кількістю газу, але цей проект не вирішить проблеми диверсифікації, адже головним постачальником далі залишається Росія. Італійський енергетичний експерт Федеріко Бордонаро вказує на велику різницю між тим, як різні європейські держави бачать співпрацю з Москвою.
Germany has a different approach to Russia.
Німеччина ставиться до Росії інакше, ніж, скажімо, Польща чи держави Балтії, Чехія чи Румунія і Болгарія. Для Німеччини Росія стала дуже цінним комерційним та енергетичним партнером. Німеччина з'ясувала, що вона може забезпечити доступ до стратегічних ресурсів, особливо газу, через двосторонні угоди з Росією.
Німеччина так робить не одна. Інші великі країни, як Франція чи навіть Іспанія та Італія, також нарікають на те, що Євросоюз надто довго схвалює спільні рішення і надають перевагу двостороннім угодам. Але саме через такий різнобій енергетичну політику також називають ахіллесовою п'ятою об'єднаної Європи. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
У Польщі від початку цього року виникли проблеми з недопостачанням до цієї країни 25% блакитного палива через зникнення з ринку енергоносіїв компанії «Росукренерго». «Газпром» не хоче взяти на себе виконання міжнародних зобов'язань своєї дочірньої компанії «Росукренерго», а натомість ставить Польщі все нові вимоги, що може призвести до повного контролю Росії над польською газовою системою і тим самим впливати на енергетичну безпеку країни. Єва Поштар продовжує тему.
«Газпром» почав психологічний наступ на Польщу, який може призвести до повного контролю Росії над існуючою в Польщі газотранспортною системою. Уряд не коментує цю ситуацію. Міністерство економіки Польщі заявляє, що минулого місяця віцепрем'єра російського уряду Ігоря Сєчина поінформували про те, що Польща готова до переговорів стосовно поставок газу. Відповіді нема, і цей факт однозначно призвів до напруження атмосфери між Варшавою та Москвою. Не секрет, що на порядку денному сьогодні стоїть не лише питання про постачання газу до Польщі, а і про те, хто матиме вирішальний голос в правлінні газової компанії Europol Gaz. Паї цієї компанії, як власника польського відрізка європейського ямальського газопроводу, зараз порівну розподілені між Газпромом та польською державною компанією здобування нафти і газу PGNiG. Обидві сторони взаємно блокують стратегічні рішення стосовно компанії Europol Gaz і водночас рішення стосовно транзиту газу до країн Європи. Чого хоче досягти «Газпром» ультимативним шляхом, пропонуючи Польщі зменшити вартість транзиту газу? Про це фахівець з питань паливно-енергетичного сектора Польщі Андрій Кублік.
А що це значить? Що якщо та спілка, яка буде заробляти за мало, а мусить сплачати дуги?
Що це означає? Якщо компанія Europol Gaz отримуватиме менші прибутки від транзиту газу, а це відбувається в той час, коли компанія сплачує банківський кредит на будівництво ямальського газопроводу, то їй не залишається нічого іншого, ніж оголосити банкрутство. Тоді право володіти компанією матиме другий співвласник, тобто фінансова група «Газпрому».
Найбільший вірзитель, а є з ним група «Газпрому».
Pan Andrzej Kublik na Holoszu jeszcze u takomu wypadku Rosja de facto ma tym pewnej kontrol nad polskoju gazotransportnoju systemoju. Prote, że Rosja u wyryczeni doli gazowych kontraktów stawić Polszczu w niewyhidne stanowisze, choworyć i fachifeć z pytań gazowego rynku Agnieszka Łakoma.
Na tym polega problem, że PGNiG musi teraz rozpocząć fizycznie najpóźniej od początku maja.
Polska Державна компанія з питань видобутку нафти і газу не пізніше травня має почати процес наповнення блакитним паливом резервних газосховищ. Отож, якщо договір з Росією буде підписано лише в серпні або у вересні, то це нас зовсім не влаштовує, бо без відповіді залишиться ключове запитання: чим опалюватимемо країну зимою?
Маємо поважні обави щодо того, що будемо зуживати в зиму.
Jak wyjty z kryzowej sytuacji? Energetyczna bezpieka Polski mowirno polipszyć się, ale jeszcze przez 5 roki u kołyny podalik Szczecina poczne robotu gazoport, kudy próbowaty muć tankery z skrapłonym gazom z krain arabijskiego półostrowa, wważając polski fachiłci. Z Warszawy dla Radio Swoboda, Ewa Posztar.
Wysłuchajcie Europejską Swobodę. Цими днями в Туркменістані і Болгарії відбуваються дві енергетичні конференції з питань природного газу. Як вважають аналітики, вони обидві матимуть велике значення для Європи, яка намагається розширити список своїх поставників-енергоносіїв, а також і для потенційних поставників, зокрема для Росії. Про це розповідає Сергій Драчук.
Дві конференції мають лише незначні розбіжності в порядку денному. Обидві присвячені тому, які газогони постачатимуть газ у Європу і з яких країн. І обидві вони відбуваються в час, коли Європа намагається відірватися від своєї залежності від підконтрольних Росії постачальників енергоносіїв і від неспокійних транзитних шляхів через Білорусь та Україну. Це питання розглядатимуть, зокрема, на конференції з назвою «Безпека і партнерство», розповідає Радіо Свобода італійський аналітик із енергетичних питань Федеріко Бордонаро.
In Bulgaria, in Sofia, on 24-25 April.
У Болгарії в Софії 24 і 25 квітня обговорюватимуть, мабуть, два головні питання. Перше – це диверсифікація доступу Європейського Союзу до природного газу. І, очевидно, там говоритимуть про газогони Набуко і про Південний потік, який є альтернативою до Набуко. Саме цю альтернативу підтримують росіяни.
На думку експерта, Софійська конференція може остаточно вирішити, який із газогонів – Набуко за підтримки ЄС і низки його членів, чи Південний потік. Тік за підтримки Росії буде збудований у першу чергу. А тим часом Туркменістан уже в четвер приймає іншу. На цій теж дводенній конференції, що відбувається за підтримки ООН, переважатиме інше питання, каже Федеріко Бордонаро.
Ашгабаті головна увага буде на прикаспійських ресурсах. І в першу чергу на туркменських ресурсах.
На ній, за словами аналітика, теж йтиметься про те, кому дістануться ресурси Туркменістану – європейському чи російському проєктові.
Росіяни влаштують величезний тиск на туркменів, на туркменське керівництво, щоб вони розширили співпрацю з росіянами, а не з європейцями.
Наголошує Федеріко Бордонаро. Сергій Драчук, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Фестиваль «Go East» знайомить Західну Європу зі східноєвропейським кіно.
Natürlich auch viele gute, hervorragende Produktionen, Filme aus Mittel- und Osteuropa nicht den Weg in die Kinos finden.
Ужгородський замок відкрив для туристів свої потаємні сходи.
Є в Європі найбільший музей тортур, це в Вероні. Тож багато чого взяли оттуда з матеріалів, з ескізів, з описів.
Про це у Європейській Свободі відразу після огляду міжнародної преси.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська Свобода».
Газети коментують енергетичний наступ Європи проти намагань Росії обміняти газ на політичний вплив на континенті. Україні оглядачі відводять тут значну роль, але підкреслюють, що багато залежить від практичних кроків Києва у бік лібералізації свого енергетичного ринку. Василь Дзілгалов з оглядом преси.
Європейське видання Wall Street Journal стверджує устами експерта, що, цитую, газова угода Європейського Союзу і України не фантазія. Про це пише на сторінках цієї впливової газети британський аналітик Центру досліджень європейської політики Алан Райлі. Він вважає, що є надія подолати, цитую, масштаб некомпетентності, дволикості і корупції на українському газовому ринку, кінець цитати. Але лише при умові, що цей крок Європейського Союзу та України буде вже зараз реалізовуватися на практиці. При здійсненні цієї поетапної програми буде створена, цитую, основа для підвищення прибутків України і для зміцнення енергетичної безпеки Європи, кінець цитати. Райлі наголошує тут, що, цитую, в основі угоди лежить зобов'язання України схвалити енергетичне законодавство Європейського Союзу і зробити цей закон обов'язковим для виконання, приєднавшись до Європейського енергетичного співтовариства, кінець цитати. Експерт вважає, що модернізація української газотранспортної системи і відокремлення функцій транзиту газу від функцій закупівлі та збуту на території України це найбільш економний шлях збільшення транзиту блакитного палива з Росії до Європи. Алан Райлі стверджує на сторінках Wall Street Journal, що російському «Газпрому» вже не до снаги у найближчій перспективі реалізувати не те, що південний і північний потоки разом, але навіть один проект по дну Балтійського моря. Тому, на думку цього експерта, Росія має зосередити свої газові потоки до Європи на дешевшому українському транзитному напрямку і таким чином полегшити отримання так необхідних іноземних інвестицій для освоєння нових газових родовищ і модернізації газової структури на території Росії. Алан Райлі інформує, що в найближчі два місяці вже почнеться початкове фінансування і попереднє обстеження, а далі багато залежить від оперативності України, яка, цитую, має здійснити практичні кроки з лібералізації свого енергетичного ринку, кінець цитати. Експерт стверджує у своїй публікації Wall Street Journal, що газова угода Європейського Союзу з Україною, цитую, є найбільш багатообіцяюча з усіх раніше підписаних сторонами, кінець цитати. Російське видання «Комерсант» стверджує, що, цитую, схвалені у середу Європарламентом закони у так званому третьому енергетичному пакеті, цитую, загрожують покласти край спробам «Газпрому» дійти до кінцевого споживача і отримати під свій контроль європейські розподільчі мережі, кінець цитати. Ця газета також вважає, що ці закони Європейського Союзу не лише ставлять хрест на російських пропозиціях щодо удосконалення європейської енергетичної хартії, але й означають, що, цитую, російському керівництву навряд чи вдасться у найближчій перспективі обміняти газ на політичний вплив у Європі, кінець цитати. Комерсант зауважує, що, цитую, є примітним ухвалення Європарламентом третього пакету вже другого дня після публікації на сайті Кремля нового концептуального підходу до енергобезпеки. Європа продемонструвала, як пише російське видання, що вона вже давно не замислюється над базовими принципами, а активно розробляє конкретні деталі функціонування своєї енергосистеми, кінець цитати. Ця газета також підкреслює, що, цитую, першим місцем, де буде на практиці випробувана нова європейська система енергетичного постачання стане Україна. Як лише українська газотранспортна система буде передана під управління одному з європейських операторів, «Газпрому» доведеться продавати весь свій газ на кордоні Росії з Україною, і далі він вже не зможе контролювати рух газу до споживачів, завершує свою публікацію «Комерсант». Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
Радіо Свобода в мережі Інтернет. radiosvoboda.ua.
Європейська свобода. Увага любителів східноєвропейського кіно нині спрямована на західнонімецьке місто Вісбаден. Там відкрився вже 9-й щорічний фестиваль «Go East», присвячений кіномистецтву у східній частині європейського континенту. На кіношоу представлені і українські стрічки. Докладніше про це Ярослав Кандиба.
Понад 100 фільмів із 20 країн Центральної та Східної Європи демонструватимуться впродовж наступних 7 днів у Вісбадені. Серед них 12 німецьких і світових прем'єр. У центрі уваги цьогорічного кіношоу – суспільні зміни в колишніх соцкраїнах через 20 років після падіння Берлінського муру. Вперше фестиваль провели 2001 року. Його організатором відтоді виступає Німецький інститут кіно. Керівниця цієї установи Клаудія Дільман і сьогодні скажеться.
Hinzu kommt in unserem besonderen Gebiet, dass natürlich auch viele gute.
Слід зауважити, що чимало чудових фільмів з Центральної і Східної Європи не знаходять шлях до наших кінотеатрів. Ми досі замало знаємо про культуру наших сусідів на сході.
Сказала Дільман. Директор Німецького інституту кіно висловила сподівання, що Go East допоможе подолати цей недолік. аби східноєвропейське кіно не залишалося чимось виключно для фріків, організатори фестивалю вже вдруге частину фільмів показують також в іншому місті, а саме у Франкфурті на Майні, в кінотеатрі «Музею кіно». Висловлюється сподівання, що цього року на фестивалі побуває 10 тисяч глядачів. Досить широко на Go East представлена і Україна. Гранд-дамі радянсько-українського фільму Кірі Муратові присвячено цілу ретроспективу. У Вісбадені її вже добре знають. 2001 і 2005 Кіра Муратова завоювала головну премію фестивалю. У головній конкурсній програмі українські стрічки цього разу участі не беруть, але натомість відразу 9 фільмів молодих українських режисерів змагатимуться в програмі студентських робіт. Відкрився ж фестиваль позаконкурсним показом нового фільму метра польського кіно Анджея Вайди «Татарак». На переможців чекають премії на загальну суму майже 30 тисяч євро. Відзначаються найкращий фільм, найкраща режисерська робота, найкращий фільм спільного німецько-східноєвропейського виробництва. Крім того, фонд «Пам'ять, відповідальність, майбутнє» вручає свою премію за найкращу документальну стрічку. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Маленькі містечка і європейські столиці, їхня історія і сьогодення. Як відкриваються вони мандрівникам, що розповідають про них місцеві мешканці. Відкриваємо Європу разом у рубриці «На мапі Європи» на хвилях європейської свободи.
Захоплюючу історію Ужгородського замку можна вивчати з приватних експозицій, які нещодавно розташували в його підвалах. Тут розмістили відтворену за частинами історичних фактів кімнату тортур. Фахівці говорять, що вона має стати цікавою для країн Східної Європи. А ще відкриття експозиції стало першим в Україні прикладом поєднання комерційного інтересу та збереження культурної спадщини. У мандрівку шляхами європейської історії Ужгородського замку нас поведе Надія Петрів.
Здоровенний дерев'яний стілець, повністю всіяний гострими, як цвяхи, кілками. На нього в давнину саджали злочинців, спеціальними дощечками притискали до кілків руки, ноги і спини. Історики кажуть, таке катування було особливо жорстоким, бо практично кожен квадратний сантиметр тіла пронизував біль. Такий стілець, певна річ, 17 століття не зберігся. Його відтворювали за малюнками, віднайденими репродукціями, які переважно частину експонатів, розповідає ужгородський підприємець, за кошти якої втілили в життя ідею відродження кімнати тортур Ужгородського замку Маргарита Мощак.
Експонати ми відтворювали по малюнкам, по ескізам, по описам середньовічним, по гравюрам. Нам допомагали і спілкувалися ми через інтернет, просто з людьми, які цим захоплюються і це вивчають. Потім відправили мені фотки з Брно, там, де є музей казематів замку під Брно. І плюс ще є в Європі найбільший музей тортур, це в Віроні. Тож багато чого взяли оттуда з матеріалів, з ескізів, з описів.
Розчищаючи зараз підтоплені та засіяні сміттям підземелля фортеці в Ужгороді, спеціалісти віднайшли ще чимало речей, завдяки яким цей замок стане ще унікальнішим. Зокрема, в результаті археологічних розкопок експозиція Закарпатського обласного краєзнавчого музею, на території якого розташований замок, поповнилася більше ніж 2000 експонатів. Це фрагменти кераміки, кісток, знаряддя праці, що розповідають про історію Ужгородського замку. Найстаріші знахідці – 50 тисяч років. А ще в разі істориків розчищений потаємний хід, який проходить різними частинами замку. Біля чого він призначений, розповідає історик Святослав Герич.
Як ви бачите, археологи знайшли потаємний хід, яким користувалися лише карлики, які підслуховували і, до речі, доносили графові. Є історичні свідчення, що спеціально по селах їздили слуги, які шукали таких карликів і брали їх на службу до графа. Зараз ми цей лаз розчистили, і тепер видно, що він вів у кімнату тортур і, зокрема, у винні погреби.
А ще в підземних казематах відкрили експозицію історії Ужгородського замку. Крім того, дегустаційну залу зі справжнім винним погребом, який на цьому ж місці існував кілька століть тому. Усе це інвестор уклала 1,5 мільйона гривень. Державні чиновники кажуть, що на замок ніколи не виділяли коштів, тому гроші, які залучає бізнес, це порятунок фортеці. А ще це перший в Україні приклад поєднання комерційного інтересу та збереження культурної спадщини. Закарпатська влада каже, що можливо з огляду на такий досвід вдасться залучити інвесторів і до інших замків області, які занепадають та руйнуються через постійний брак фінансування. Надія Петрів, Радіо Свобода, Ужгород.
Ви слухали «Європейську свободу». Її вела Людмила Литовченко. На все добре.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.